Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο την Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση. Είναι και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε. Οι παρακολουθήσεις δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αποκτά μια επιπλέον ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχουμε πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, όπως ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων ή ο Υπουργός Εξωτερικών, που έχει αποκαλυφθεί και δεν έχει διαψευστεί τουλάχιστον ότι έχουν τεθεί υπό παρακολούθηση. Και την ίδια χρονική στιγμή έχουμε την αναζωπήρωση της έντασης με την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Νέες σκληρές δηλώσεις σήμερα από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ως απάντηση στην προαναγγελία της ελληνικής κυβέρνησης για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Θα καλησπέρισω, αφού ευχηθώ χρόνια πολλά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Ηρακλείου, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Σενετάκη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας, χρόνια πολλά και να έχουμε μια καλή πρωτοχρονιά.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με αυτό το θέμα και ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως πόσο ήσυχοι μπορεί να είμαστε όταν η χώρα αντιμετωπίζει αυτού του είδους την πρόκληση, ευθεία πρόκληση πολέμου, όπως και η ίδια κυβέρνηση υποστηρίζει και εγκαλεί την άλλη πλευρά του Αιγαίου, την Άγκυρα, και την ίδια ώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων να εμφανίζεται υπό παρακολούθηση από τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Πώς σας φαντάζει όλο αυτό?
Δεν θα ήθελα, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, να τα συγχαίουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτή τη στιγμή η ελληνική διπλωματία έχει περάσει σε ένα πολύ ενεργητικό επίπεδο. Έχουμε όλα αυτά τα χρόνια από το 2019 υπογράψει διμερείς σχέσεις με τα κράτη, τη Γαλλία, όπως είναι αυτή με τη Γαλλία, και με την Αμερική, και έχουμε θωρακίσει την άμυνά μας διπλωματικά ώστε να αποτρέπουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο κινήσεων, γιατί βλέπουμε ότι σε δηλώσεις κλιμακώνεται η ένταση, και να είμαστε και να αισθανόμαστε θωρακισμένοι ότι μπορούμε να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση. Παράλληλα με τη διπλωματία έχουμε ενισχύσει σημαντικά, κάτι το οποίο λόγω της κρίσης δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, τις ένοπλες δυνάμεις. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Τώρα, σε επίπεδο δηλώσεων των Τούρκων, εμείς έχουμε να πούμε ότι πολιτευόμαστε όλο αυτό τον καιρό και όλες αυτές τις συμφωνίες οι οποίες υπογράφουμε με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και τα εθνικά συμφέροντά μας. Δεν ετεροπροσδιορίζουμε την πολιτική μας ανάλογα με τις δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Εκεί μένουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτό να απαντάμε σε κάθε πρόκληση των Τούρκων. Όσο είμαστε προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θεωρούμε και πιστεύουμε ότι και με τις συμμαχίες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή συνάψει, είμαστε οχυρωμένοι και ασφαλείς.
Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα που θα ήθελα να σας το θέσω, να ακούσουμε την άποψή σας. 3,5 χρόνια διακυβέρνησης από την Νέα Δημοκρατία, βρισκόμαστε στην τελική στροφή πριν τις επόμενες εκλογές, ανεξάρτητα από το χρόνο που θα το συζητήσουμε και συνέχεια, που θα επιλέξει ο Πρωθυπουργός. Σίγουρα πλέον κανείς δεν μπορεί να συζητά για πρόωρες εκλογές. Βρισκόμαστε τώρα, αν θα είναι ένα ή δύο μήνες νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, από την συμπλήρωση της τετραετίας. Αυτό είναι, φαντάζει πλέον, ακόμη και για τους αντιπολιτευόμενους προς την κυβέρνηση, φαντάζει πλέον ως μια λεπτομέρεια. Αλλά αναρωτιέμαι, συνεχίζοντας σε αυτό το ζήτημα σε σχέση με την Τουρκία, γιατί μετά από 3,5 χρόνια τώρα ανοίγει τόσο ζωηρά η κυβέρνηση το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια? Κάποιοι το συνδέουν με τις εθνικές εκλογές. Είναι έτσι?
Όχι, προφανώς και κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να ήταν προεκλογικό πυροτέχνημα. Θυμίζω ότι ήδη έχουμε προχωρήσει από δυτικά στην επέκταση των μιλίων μας, οπότε μεγαλώσαμε την Ελλάδα, κάτι το οποίο είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια, και όπως σας περιέγραψα και πριν, βήμα-βήμα χτίζουμε το επόμενό μας, την επόμενή μας κίνηση. Προφανώς, και εδώ είναι, είπατε πολύ, κάτι πολύ σωστό στην εισαγωγή σας, στην ερώτησή σας, δεν μπορούμε πλέον όντως να μιλάμε για πρόορες εκλογές. Έχουμε μπει πια στο προεκλογικό κομμάτι. Όποτε και να γίνουν αυτή τη στιγμή τώρα οι εκλογές, θεωρούμε ότι η τετραετία έχει ολοκληρωθεί. Και εδώ είναι και ο παράγοντας που συζητάμε σήμερα, που καθορίζει και λίγο, ή τέλος πάντων είναι ένας παράγοντας που μπορεί να καθορίσει το πότε θα γίνουν οι εκλογές ή πότε πρέπει να γίνουν οι εκλογές, και είναι αυτός ο παράγοντας της τουρκικής προκλητικότητας, ο οποίος διαρκώς αυξάνει. Είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζει καλύτερα από όλους μας ο Πρωθυπουργός, και είναι και ένας παράγοντας που πρέπει να υπολογίζουμε για το αν μπορούμε να πάμε σε εκλογές νωρίτερα ή πρέπει να περιμένουμε και τις τουρκικές εκλογές, ώστε να γίνουν, να μην υπάρξει κάποια έκπληξη. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν πάμε σε εκλογές και υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπάρχει αυτό το κλίμα μέσα στη χώρα, όπου δυστυχώς πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτρέξει να δηλώσει ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών αυτό καθεαυτό θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το δέχεται, βλέπετε, θα μπορείτε κάποιος να φανταστεί ότι δεν πάμε με ένα κλίμα συνενετικό και να έχουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση η οποία θα χαίρει την εκτίμηση και την στήριξη όλων των δημοκρατικών κομμάτων, και καταλαβαίνετε ότι θα είμαστε σε μια περίοδο που θα είμαστε ευάλωτοι. Άρα πρέπει να διασφαλιστούν αυτές οι προϋποθέσεις, ώστε οποιαδήποτε πρόκληση έχουμε κατά τη διάρκεια των εκλογών, σύσσωμη η ελληνική πολιτεία να μπορεί να την αντιμετωπίσει σωστά.
Άρα εμφανίζεστε ανήσυχος για το μεσοδιάστημα ανάμεσα, αν καταλαβαίνω καλά, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, ανάμεσα στις πρώτες εκλογές, όπου όλα δείχνουν ότι, να το πω απλά, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δηλαδή για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση λόγω του νόμου, του εκλογικού νόμου. Ανάμεσα λοιπόν στις πρώτες και τις δεύτερες εκλογές, δηλαδή ανάμεσα στο μεσοδιάστημα, αν υποθέσουμε ότι γίνονται τον Απρίλιο οι πρώτες εκλογές και τον Ιούνιο.
Ναι, με δεδομένο ότι οι εκλογές στην Τουρκία είναι Ιούνιο και βλέπουμε αυτή την προκλητικότητα και θεωρούμε ότι οποιοδήποτε πρόβλημα Τουρκίας μπορεί να γίνει εξαγωγή με ένα περιστατικό στα σύνορά μας, θεωρούμε ότι είναι ένας παράγοντας πολύ σημαντικός να τον λάβουμε υπόψη μας για την περίοδο των εκλογών.
Άρα λέτε ότι θα όφυλαν τα κόμματα να έχουν προσυμφωνήσει.
Θα πρέπει, για
σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση,
η υπηρεσιακή κυβέρνηση, τουλάχιστον σε επίπεδο Υπουργείου Άμυνας, ας πούμε, να την αφήσουμε απ' έξω, να αφήσουμε απ' έξω αυτό το Υπουργείο και όχι αυτό που γίνεται τώρα, που ένα σκάνδαλο το οποίο διερευνάται από την ελληνική δικαιοσύνη να γίνεται φέγη βολάν αντιπολιτευτικό και να φτάνουν στο σημείο να μπαίνει και το θέμα των ενόπλων δυνάμεων και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Είναι πράγματα σοβαρά, τα οποία προφανώς και πρέπει να διερευνηθούν, προφανώς και πρέπει να διευκαλυνθεί οτιδήποτε έχει υπάρξει λάθος μέσα στην ΕΕΠ, αυτό έχουμε ζητήσει, αλλά από αυτό το σημείο να φτάνουμε στο να ακυρώνουμε για αντιπολιτευτικούς λόγους να ακυρώνουμε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων, μέχρι και σε εκπομπές είδα ότι για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων ότι δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, να λένε, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μαζέψουμε και να μην υπάρχει, ειδικά όταν είμαστε σε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση.
Νομίζω ότι ακόμη και ο ακροατής που σας ακούει κριτικά να το περιγράφετε, το δικαιολογεί αυτό που σημειώνετε, δηλαδή ότι δεν μπορεί σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Πρέπει να κάνουμε όλοι δύο βήματα πίσω.
Να ψαλιδίζεται ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αλλά να σας προβοκάρω τώρα, δεν γίνεται αυτό έτσι ουρανοκατέβατα. Έχει προκύψει ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, ωραία,
λίγο, επειδή να σας διακόψω, ναι, επειδή μπήκαμε στις ερωτήσεις και για το θέμα των υποκλοπών, mm-hmm, και απαντάμε σε αυτό. Αυτό έχει υπάρξει από τον Αύγουστο. Κάθε Κυριακή το συγκεκριμένη εφημερίδα βγάζει και μια διαρροή, η οποία πραγματικά δεν ξέρω από πού προέρχεται και πόσο έγκυρες είναι. Έτσι, αυτό το θέμα έχει πολλές πτυχές. Έχει την πτυχή της παρακολούθησης, της νόμιμης, επαναλαμβάνω, παρακολούθησης ή επισύνδεσης, όπως μάθαμε πλέον στο δημόσιο διάλογο να λέμε, του κινητού του κυρίου Ανδρουλάκη. Και από εκεί και πέρα, όπου σε αυτό πολιτικά ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε, υπήρξαν οι παραιτήσεις που έπρεπε να υπάρξουν, υπήρχε αλλαγή διοίκησης της ΕΕΠ, υπήρξε ολόκληρος, υπήρξε νόμος στον οποίο συζητήσαμε για να θωρακιστεί αυτό το πεδίο στην η θεσμική λειτουργία της ΕΕΠ, κάτι το οποίο, λέω ξανά, είναι απαραίτητο να θωρακιστεί, διότι η ίδια η ΕΕΠ είναι αυτή που μας έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκρούσουμε την υβριδική επίθεση στον Εύρο. Και από εκεί και πέρα υπάρχει το άλλο το κομμάτι το οποίο διερευνά η δικαιοσύνη των διαρροών που έχουν γίνει μέσα στην ΕΕΠ, τι γινόταν μέσα στην ΕΕΠ, που όλοι θέλουμε να μάθουμε αν υπήρξε κάποιο, ας το πούμε, παραμάγαζο μέσα, το οποίο λειτουργούσε κατά το δοκούν παρανόμως, διότι όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει στη Βουλή και έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της ελληνικής δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλοντας να κάνει αντιπολίτευση, χωρίς να τον ενδιαφέρει όλες αυτές οι πτυχές οι οποίες σας είπα, οι οποίες βλάπτουν και την εθνική άμυνα της χώρας, βιάζεται να βγάζει συμπεράσματα μέσω μιας τακτικής. Είπε το ντοκουμέντο αυτό, τι κάνετε γι' αυτό. Δηλαδή, μέσω του ντοκουμέντου διαρρέουν πληροφορίες και μετά φέρνουν στη Βουλή, δεν το λέω εγώ, το λέει το ντοκουμέντο. Αυτό το παιχνιδάκι παίζεται, το οποίο νομίζω ότι ειδικά αυτοί που λένε ότι ζηλεύουν και την βελγική δικαιοσύνη, για να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει, ειδικά λοιπόν αυτοί που λένε ότι ζηλεύουν τη βελγική δικαιοσύνη, θα πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να προασπίσουν το απόρριτο της διαδικασίας, διότι είδατε τι γίνεται στο Βέλγιο, καμία διαρροή. Ο ίδιος ο Βέλγος δικαστής λέει ότι οποιαδήποτε διαρροή υπάρξει βλάπτει τη διαδικασία, και εδώ τις έχουμε τις διαρροές μέσω του εντύπου του ΣΥΡΙΖΑ στις εφημερίδες κάθε μέρα, χωρίς να ξέρουμε και τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, έτσι.
Αλήθεια, βλέπετε κάποια σύνδεση των δύο υποθέσεων, δηλαδή των παρακολουθήσεων και αυτού που έχει προκύψει ως και έχει μείνει ως γνωστός?
Εάν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ θα σας είχα ήδη συνδέσει. Αλλά επειδή θέλω να είμαι σοβαρός, θέλω να περιμένω τις διαδικασίες. Πραγματικά λέω και στο δημόσιο μου διάλογο ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω την τακτική η οποία χρησιμοποιήθηκε από τη βελγική δικαιοσύνη για να βρει το Qatar Gate, δηλαδή
αν
ας πούμε το τηλέφωνο της κυρίας Καϊλή παρακολουθεί το. Δεν το ξέρω. Βλέπω κόσμο να λέει δεν έγινε. Εγώ σας λέω, γιατί θέλω αυτό που λέω να ισχύει, περιμένω με ανυπομονησία να δω όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση με ποιον τρόπο αυτό υπήρξε. Και σας λέω, αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ άνετα θα σας έλεγα ότι γιατί δεν συνδέεται αυτό με την νόμιμη παρακολούθηση τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη. Καταλάβατε, νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην αντιμετώπιση των πραγμάτων και των προβλημάτων. Εμείς θέλουμε να εντοπίζουμε το πρόβλημα. Σε καμία περίπτωση δεν βγήκαμε να πούμε ότι δεν έγινε τίποτα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θίγεται η αξιοπιστία και της ΕΕΠ, αλλά
και της λειτουργίας
και αξιοπρέπεια
των θηγών,
αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως θεσμικό, όλη η πολιτεία μαζί, γι' αυτό και το φέραμε στη Βουλή να συζητήσει και να δούμε πώς, γιατί βλέπετε τι γίνεται, μόλις έσκασε αυτό το σκάνδαλο αρχίζουν και βγαίνουν και τα άλλα που γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν είναι το θέμα κομματικό, είναι πολιτιακό. Και έτσι πρέπει να το δούμε, να το αντιμετωπίσουμε, να θωρακίσουμε τη δημοκρατία μας και να πάμε παρακάτω.
Είναι λανθασμένη η άποψη για πολλούς, ακόμη και πεποίθηση που έχει εδραιωθεί στους πολίτες, ότι η ΕΕΠ λειτουργεί κατά καιρούς ως εργαλείο της, δεν μιλάω για το αγίδι σημερινή, της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι λανθασμένο αυτό να το πιστεύει ο πολίτης?
Κοιτάξτε, στα κομμάτια των μυστικών υπηρεσιών σε όλες τις χώρες υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητες. Δεν μπορώ να ξέρω από αυτά τα οποία κατηγορείται ή ποια είναι πραγματικότητα. Και επειδή όμως είναι ένα σημείο το οποίο λόγω του απόρριτου δεν μαθαίνεις τι γίνεται. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται το δικό του σενάριο ή να ακούει το σενάριο το οποίο αυτό που σας περιέγραψα πριν αντιπολιτευτικά βγαίνει. Είναι ένα πολύ λεπτό κομμάτι της λειτουργίας του κράτους, απαραίτητο, επαναλαμβάνω, απαραίτητο, και νομίζω ότι πρέπει να δούμε κυρίως την αναγκαιότητά της και την θετική λειτουργία στην ασφάλεια του κράτους, και όλα τα άλλα, εξάλλου πολλά έχει δείξει και η ιστορία ότι είναι μυθεύματα, να τα αφήσουμε στην άκρη και να μπορέσουμε να τη θωρακίσουμε και να κάνει τη δουλειά της.
Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία και θα πάμε διακοπή, μουσική, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, με τα θέματα που σύμφωνα με τις μετρήσεις της κοινής νόμης απασχολούν λιγότερο συγκριτικά με την καθημερινότητα τους πολίτες. Θα επιστρέψουμε με αυτά που πάλι σύμφωνα με τις μετρήσεις κοινής γνώμης απασχολούν περισσότερο συγκριτικά και πάλι τους πολίτες, και μιλώ για την καθημερινότητα, μιλώ φυσικά για την ακρίβεια της πρωτοβουλίας της κυβέρνησης, το τι έχει κάνει ή τι θα μπορούσε να έχει κάνει και την κριτική που σας ασκείτε. Πάμε, μουσική ανάσα, διαμυστική διακοπή και επιστρέφουμε.